Nacionālo bruņoto spēku apvienotā štāba mobilizācijas un rekrutēšanas pārvaldes priekšnieks Gunārs Upītis skaidro, ka papildu spēkus veido gan rezervis karavīri, gan rezervisti. Rezervists var būt jebkurš militāri neapmācīts Latvijas pilsonis vecumā no 18 līdz 55 gadiem, kur var iesaukt dienestā mobilizācijas gadījumā. Militārā dienesta uzskaitē tādu ir ap 300 līdz 400 tūkstoši iedzīvotāju. Savukārt mācības šovasar plānotas tieši rezervis karavīriem, kas ir iepriekš apmācīti, dienējuši zemessardzē vai atvaļināti no profesionālā dienesta.
Uzskaitē mums ir ap 9000 rezerves karavīru. Skaitliski katru gadu mēs neiesaucam daudz rezerves karavīru. Principā šis katru gadu iesaukto rezerves karavīru skaits ir kaut kur robežās, ir bijis kaut kur no 50 līdz 170, apmēram šādās robežās. Mēs lielāku skaitu neesam vienlaikus ir iesaukuši.
Likums nosaka, ka rezerves karavīrus var iesaukt tik pēc 4 gadiem, taču garie starpposmi var sarežģīt atrast iespēju piedalīties mācībās konkrētā laikā. Tagad rezerves karavīri varot elastīgāk veidot savu mācību kalendāru, jo mācībām iespējams pieteikties biežāk, saka Upītis.
Protams, ir izaicinājums, varbūt tā mērķiecīgi, tā kā piespiedu kārtā mēģināt rezerves karavīru iesaukt noteiktā laikā uz mācībām. Tas arī daudz ir saistīts ar iespējām, piemēram, šīm mācībām ierasties. Un nav noslēpums, ka ļoti daudz arī mūsu rezerves karavīri šobrīd ir nodarbināti citās valstīs. Ja Latvijā darba devējam ir pienākums, kas arī ir ar likumu noteikts šo rezerves karavīru noteiktajā laikā uz mācībām atbrīvot no darba pienākumu veikšanas, saglabājot viņam šo te darba vietu un palaist uz mācībām, tad ārvalstu darba devējam mūsu likumā noteiktais šis pienākums, viņš nav īsti saistošs. Tas ir tāds viens no izaicinājumiem, kas tā lielā mērā traucē šiem karavīriem ierasties.
Vitālijs Klimanovs ir atvaļināts jūras spēku kapteiņleitnants jau 9 gadus un līdz šim piedalījies vienās mācībās. Rezerves karavīrs apstiprina, ka, lai arī pienākumu atjaunot zināšanas viņš labprāt izpilda, taču nu vienmēr mācības iekrīt ērtā laikā, lai to savienotu ar darbu.
Būdams civilists, ja, ceļiši strādājot privātā sektorā, tev varbūt nav tāda iespēja, teiksim, izrauties tik ilgi. Ja. No, tas, protams, ierobežo. Un arī manā gadījumā es biju iesaucies tikai no trešā piegājuma 2 gadus izlaiju tieši šo iemeslu dēļ, jo man ir savs privāts biznesis un savi klienti, ja, kuri negaidīs, un viņiem stāstot, ka nu, tagad es tieši 2 nedēļas pakarot, nu, liekas, ka tāds arguments mazliet nu, šaubīgs, ja. Jo viņiem ir sava izpratne par to, kas ir svarīgs, un to visu vajag saskaņot un sabalansēt. Bet, nu, ja kurā gadījumā atbildība ir uzbūvēt, tad bija pats armijā, jā, pieņemot lēmumus, kad mēs veidojām arī plānus šajos uz nākotni. Nu, es pats biju tas, kas atbalstīja šādus te nosacījumus, un tas arī nav nekas jauns, arī citu valstu armijās tas notiek. Nāk jauni risinājumi, jaunas sistēmas un varbūt arī kādi vadības principi, ja mēs varētu tās nedēļas pavadīt un atsvaidināt zināšanas un atkal nepieciešamības gadījumā, ja būs kā trauksme, krīze, vēl cik nepieciešamība, mēs varētu operatīvi iestāties ierindā un atkal kļūt par aktīviem iešniekiem.
Savukārt bruņotajiem spēkiem jauna izaicinājuma rezerves karavīru mācību īstenošanā ir arī Covid krīzes dēļ.
Mēs, protams, ceram, ka līdz tam laikam, kad sāksies mācības, tas ir jūlijs, šī krīzes situācija būs beigusies, varbūt būs beigušies arī ierobežojumi, bet arī šobrīd aicinot pieteikties mācībām saistībā ar Covid šiem noteiktajiem ierobežojumiem rezerves karavīram ir jāapzinās, ka uz to brīdi, kad viņš ierodas uz mācībām, viņš nedrīkst atrasties tajā laikā karantīnā vai pašizolācijā, tad ja vēl pastāvēs kādi ierobežojumi, ka ieceļot no kādas no valstīm ir šis 14 dienu izolācija nepieciešama, ka šim laikam ir jau jābūt, ka viņš ir pagājis. Ja šādas iespējas nav, mēs arī šogad mēs tiešām vairāk arī skatāmies un daļai arī šīs Covid krīzes dēļ šo cilvēku uz mācībām. Mēs arī šogad ar piespiedu kārtām sevišķi no ārzemēm mēs karavīrus uz mācībām nesauksim.
Upītis vēl norāda, ka informāciju par dalībniekiem šī gada mācībās cer ievākt līdz 5. jūnijam un jūlijā sāksies pirmās mācības, taču iesniegumus pieņems arī vēlāk, jo kopumā rezervas karavīru mācības noritēs līdz pat oktobrim. Sinti Ambot, Latvijas radio.